VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญนี้ครับประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีเตรียมพบหารือออนไลน์ระหว่างประชุมสุดยอดเอเปกสัปดาห์นี้กลุ่มตาลิบันอ้างจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มไอซิสเคแล้วเกือบ600คนทำเนียบขาวเผยเด็กอเมริกัน 5-11 ปีเกือบ1ล้านคนได้รับวัคซีนโควิดเข็มแรกแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์แนวคิดเพิ่มความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนกับจีนและผลกระทบต่อข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ตามด้วยรายงานจับสัญญาณสหรัฐหลังเปิดตัวโครงการหนุนประเทศประชาธิปไตยพัฒนาปัจจัยพื้นฐานส่งท้ายวันนี้กันด้วยรายงานทางด้านธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องของยอดขายวันคนโสด11พฤศจิกายนในจีนปีนี้ไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมานะครับและดาราชายพอรัตแห่งแอนท์แมนได้รับเลือกเป็นชายสุดเซ็กซี่จาก People Magazine ปีนี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะร่วมประชุมออนไลน์แบบทวิภาคีในสัปดาห์นี้ขณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมสุดยอดเอเปกในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ผ่านระบบวิดีโอออนไลน์เป็นปีที่2ติดต่อกันเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางที่ยังคงมีอยู่ผู้นำประเทศสมาชิกเอเปก21ประเทศจะหารือในประเด็นสำคัญเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ตลอดจนหาทางเพิ่มความร่วมมือเพื่อผ่อนปลนกำแพงการค้าระหว่างกันการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานติดขัดการแบ่งปันและการผลิตวัคซีนโควิด-19 การยกเลิกนโยบายกีดกันทางการค้าสำหรับยาต่างๆและการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะครับทั้งนี้ประชากรรวมของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกนั้นมีสัดส่วนราว 38% ของประชากรโลกขณะที่ GDP รวมของสมาชิกนั้นสูงถึงมากกว่า 60% ของ GDP โลกนะครับในการประชุมเอเปกตลอดสัปดาห์นี้หลายฝ่ายคาดว่าน่าจะมีความตึงเครียดในระหว่างการหารือของตัวแทนจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกโดยเฉพาะกรณีที่ไต้หวันยื่นเรื่องขอเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ CPTPP ซึ่งรัฐบาลจีนคัดค้านอย่างเต็มที่และกรณีที่สหรัฐจะขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีค.ศ.2023ซึ่งยังมีปัญหาอยู่ที่รัสเซียที่ไม่ออกมาสนับสนุนประเด็นนี้อย่างเป็นทางการนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมผู้นำสหรัฐคนใหม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐจากนโยบายอเมริกามาก่อนในสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเป็นการมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆมากขึ้นรวมทั้งในด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆอย่างไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับจีนนั้นไบเดนยังคงใช้มาตรการควบคุมจำกัดทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับรัฐบาลชุดก่อนควบคู่ไปกับการเผชิญหน้าการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในเอเชียแปซิฟิกตัวอย่างหนึ่งคือการจัดทำสนธิสัญญาความร่วมมือทางทหารกับออสเตรเลียและอังกฤษหรือออกัสซึ่งรวมถึงข้อตกลงสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลียเพื่อต้านทานการเพิ่มกำลังทางทะเลของจีนในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าความขัดแย้งกันของสหรัฐกับจีนยังแสดงให้เห็นในรูปแบบของการเรียกชื่อภูมิภาคนี้เพราะในขณะที่จีนใช้คำเรียกว่าเอเชียแปซิฟิกสหรัฐกลับเปลี่ยนไปเรียกว่าอินโดแปซิฟิกซึ่งหมายรวมถึงพันธมิตรสำคัญของสหรัฐคืออินเดียเข้าไปในภูมิภาคนี้ด้วยนอกจากประเด็นด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกแล้วสิ่งที่น่าจับตาในการหารือของผู้นำสหรัฐกับจีนในครั้งนี้คือความพยายามรับมือการระบาดของโควิด-19 การขยายโครงการวัคซีนในประเทศต่างๆและการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกที่ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับ ครับและขณะนี้เริ่มเกิดแนวคิดที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าพัฒนาการดังกล่าวนั้นอาจเป็นยุทธศาสตร์การลดความขัดแย้งต่อข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และเป็นคานอำนาจของสหรัฐไปในตัวผู้สื่อข่าวจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะการประชุมสุดยอดอาเซียนไชน่าซัมมิตจีนและอาเซียนแสดงจุดยืนที่จะเดินหน้ากระชับความร่วมมือระหว่างกันอีกระดับหนึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าแนวคิดเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนภายใต้การเป็นหุ้นส่วนกันเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมหรือ comprehensive strategic partnership นี้อาจช่วยลดความขัดแย้งต่อข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้ค่ะพร้อมทั้งยังคานอำนาจสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปในตัวเป็นที่ทราบกันค่ะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นสมรภูมิเชิงยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งระหว่างจีนและสหรัฐมาช้านานผู้สันทัดกรณีมองว่าการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนจึงมีความสำคัญเพราะจะมีผลต่อการค้าการลงทุนและการให้ความช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์จากจีนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา5ปีรัฐบาลกรุงวอชิงตันพยายามยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาเซียนด้วยการประกาศเตือนจีนถึงการล้ำหน้าน้ำและได้ประสานงานเรื่องอาวุธและฝึกกองกำลังของประเทศอาเซียนให้ป้องกันตนเองได้หลังจากที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์และเข้าถึงพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะรัฐบาลจีนขีดเส้นจุดไข่ปลาที่เรียกว่านายแดชไลน์โดยอ้างอิงจากเอกสารประวัติศาสตร์การแบ่งเช่นนี้นั้นทำให้จีนอ้างกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ทะเลจีนใต้ได้ถึง 90% ค่ะหรือประมาณ 3,500,000 กิโลเมตรซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นทั้งแหล่งประมงสำคัญเส้นทางการเดินเรือสินค้าและเป็นแหล่งน้ำมันสำรองในมหาสมุทรอีกด้วยในเวลาหลายปีที่ผ่านมายังได้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับบางประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นค่ะจากการที่จีนทมทะเลเพื่อขยายพื้นที่เกาะแก่งในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์บางรายชี้ว่าแม้ประเทศในเขตทะเลจีนใต้จะยินดีกับการช่วยเหลือของสหรัฐแต่โดยรวมแล้วสหรัฐตามหลังจีนค่ะในเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศรายได้ต่ำในภูมิภาคดังกล่าวอาจารย์แอลันซองแห่งมหาวิทยาลัยวัจนาม School of International Studies ของสิงคโปร์บอกกับ VOA ว่าสหรัฐควรจะกังวลกับสถานการณ์ในขณะนี้เพราะการส่งยุทธปกรณ์ล้ำสมัยไปช่วยกลุ่มอาเซียนไม่ได้ช่วยให้สหรัฐกลับมาแข่งขันกับจีนได้มากนักผู้เชี่ยวชาญจากยูฮาน University ของจีนและ Coastal Carolina University ของสหรัฐได้ระบุในวิจัยว่ายุทธศาสตร์การสานสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจหลักของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจีนซึ่งจีนสามารถทำได้แล้วกับ78ประเทศทั่วโลกนับจนถึงปี2019ค่ะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมถือเป็นการสานสัมพันธ์ในระดับที่เกี่ยวเทียบเท่าการทำสนธิสัญญาซึ่งชี้ถึงการร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายที่จะมีความจริงจังมากขึ้นค่ะโดยจีนกับอาเซียนล้วนมีมุมมองและให้ความสำคัญเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันยกตัวอย่างเช่นกรณีของประเทศเวียดนามซึ่งมีความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ในทะเลจีนใต้กับจีนอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังต้องการนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากจีนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้แล้วประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเช่นลาวอินโดนีเซียสิงคโปร์และเวียดนามต่างได้รับเงินพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจากจีนค่ะทั้งนี้การเพิ่มเงินลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นหลังจากที่จีนแพ้คดีที่ศาลโลกเรื่องการอ้างข้อกฎหมายต่อกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ด้านการทูตแห่ง National Chengchi University ในไต้หวันจึงคาดว่าการยกระดับความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมที่รับการประกาศในวันที่28ตุลาคมนั้นว่าอาเซียนมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าเรื่องนี้กับจีนนั้นจะเป็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิดเป็นเรื่องหลักค่ะส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือนานาชาติเจบาทองบาโกแห่ง University of the Philippines ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าแม้สหรัฐจะพยายามคานอำนาจจีนด้วยการแบ่งปันข้อมูลทางทหารกับสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียภายใต้กรอบความตกลง AUKUS ในเดือนกันยายนแต่จีนได้มองว่าตนนั้นมีความมั่นคงในเอเชียมากขึ้นหากพิจารณาถึงการยกระดับความสัมพันธ์กับอาเซียนที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ค่ะจนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับฟังข่าวกันต่อนะครับโฆษกของกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานเปิดเผยในวันพุธว่าได้จับกลุ่มสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามจังหวัดโคราซานหรือ ISIS-K แล้วเกือบ600คนนับตั้งแต่ยึดครองอัฟกานิสถานเมื่อเดือนสิงหาคม คาริลฮัมเรสโฆษกของสำนักงานข่าวกรองของรัฐบาลตาลิบันกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงคาบูว่ามีผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มไอซิสเคหลายคนที่ถูกควบคุมตัวไว้ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเขาบอกด้วยว่ารัฐบาลตาลิบันยังคงใช้ปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มไอซิสเคซึ่งทำให้มีสมาชิกของกลุ่มเสียชีวิตอีกเกือบ40รายโฆษกสำนักงานข่าวกรองตาลิบันกล่าวหารัฐบาลอัฟกันชุดที่แล้วนะครับว่าปล่อยตัวสมาชิกกลุ่มไอซิสเคราว 1,800 คนรวมทั้งนักโทษคดีอาญาอีกจำนวนหนึ่งออกจากการคุมขังไม่นานก่อนที่กลุ่มตาลิบันจะสามารถยึดครองกรุงคาบูได้เมื่อ3เดือนก่อนซึ่งผู้ต้องหาที่ได้รับการปลดปล่อยเหล่านั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยระเบิดรถยนต์และความรุนแรงต่างๆในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้กลุ่มไอซิสเคได้ออกมาประกาศตัวนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีหลายครั้งในอัฟกานิสถานรวมทั้งการระเบิดฆ่าตัวตายซึ่งทำให้มีประชาชนและกองกำลังตาลิบันเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคนทางด้านผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำอัฟกานิสถานโทมัสเวสกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มไอซิสเคและการเคลื่อนไหวของกลุ่มอัลเคด้าในอัฟกานิสถานพร้อมชมเชยการทำงานอย่างหนักของกลุ่มตาลิบันเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายต่างๆภายใต้ข้อตกลงที่สหรัฐทำไว้กับกลุ่มตาลิบันเมื่อปีที่แล้วก่อนที่สหรัฐจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานนั้นระบุไว้ว่าตาลิบันจะต้องป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติรวมทั้งกลุ่มอัลไคด้าใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานที่มั่นในการรับสมัครสมาชิกระดมทุนฝึกฝนนักรบและวางแผนโจมตีได้อีกนะครับโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเตือนว่าหากไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังกลุ่มไอซิสเคและกลุ่มอัลไคด้าจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการก่อการร้ายนอกอัฟกานิสถานได้ในเวลา 1-2 ปีเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและเมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลอเมริกันเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า Build Back Better World หรือ B3W ที่มุ่งช่วยเหลือประเทศประชาธิปไตยในโครงการต่างๆเช่นพลังงานสะอาดระบบสาธารณสุขและความเท่าเทียมทางเพศผู้สื่อข่าว VOA Anita Powell มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่การประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ G7 ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเปิดตัวโครงการที่เรียกว่า Build Back Better World หรือ B3W ที่มุ่งช่วยเหลือประเทศประชาธิปไตยในโครงการต่างๆเช่นพลังงานสะอาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบสาธารณสุขและความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับและตอนนี้คณะทำงานของเขาก็ได้เดินทางไปในส่วนต่างๆของโลกเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเช่นในทวีปแอฟริกาเอมิลี่ฮอนโฆษกหญิงของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวผ่านแถลงการในสัปดาห์นี้ว่าได้มีการเก็บข้อมูลในแอฟริกาไปแล้วและโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของประธานาธิบดีโจไบเดนในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับแอฟริกาและความพยายามช่วยลดช่องว่างในด้านต่างๆของปัจจัยพื้นฐานทั้งระบบโครงสร้างรวมถึงทรัพยากรมนุษย์และความพร้อมด้านดิจิทัลเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลยังได้เดินทางไปเยือนประเทศโคลอมเบียเอกวาดอร์และปานามาเมื่อเดือนตุลาคมและมีแผนเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนโครงการ B3W นี้ด้วยในปัจจุบันการเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้นำไปสู่การพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะสานต่องาน50โครงการย่อยที่อเมริกาอาจให้เงินสนับสนุนเช่นการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้ำรวมถึงงานที่มีจุดประสงค์เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าและส่งเสริมการลดปัญหามลพิษทางอากาศนะครับนักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าโครงการ B3Wเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อคานอำนาจจีนที่มีโครงการ1แถบ1เส้นทางมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ที่แผ่ขยายไปในเอเชียแอฟริกายุโรปและลาตินอเมริกาผ่านเงินสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานความแตกต่างของโครงการของจีนและ B3W ของสหรัฐคือจีนลงทุนในประเทศที่มีประวัติน่ากังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนส่วนสหรัฐเลือกสนับสนุนประเทศที่ดำเนินแนวทางตามค่านิยมประชาธิปไตย แหล่งข่าวจากรัฐบาลอเมริกันบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสหรัฐเชื่อว่าหากการพัฒนาเกิดขึ้นในประเทศที่มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงคนทุกกลุ่มประโยชน์ก็จะเกิดแก่คนทุกส่วนของสังคมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ดาลิเบอร์โรฮักแห่ง American Enterprise Institute มองว่ามีข้อดีอย่างแน่นอนจากการที่สหรัฐเลือกสนับสนุนประเทศประชาธิปไตยแต่ก็อาจจะเกิดข้อจำกัดเช่นกันหากอเมริกาต้องการสร้างเครือข่ายแนวร่วมที่กว้างขวางเพื่อขานอิทธิพลของจีนครับเขาแนะนำว่าการสร้างเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องร่วมงานกับประเทศที่มีมาตรฐานด้านประชาธิปไตยยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับแนวคิดเสรีนิยมตะวันตกส่วนมาร์คมิลลี่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สภาธุรกิจสหรัฐและอาเซียนกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะวิจารณ์โครงการ B3W ของประธานาธิบดีไบเดนในเมื่อยังไม่มีการให้รายละเอียดต่อสาธารณชนทั้งนี้รัฐบาลอเมริกันมีแผนเปิดตัวโครงการนี้อย่างเป็นทางการพร้อมให้รายละเอียดต่างๆในต้นปีหน้าดาริเบลโลฮักกล่าวเสริมว่ารายละเอียดต่างๆจะช่วยให้สามารถพิจารณาว่าโครงการ B3W จะเป็นโครงการที่สร้างผลงานได้อย่างจับต้องได้หรือเป็นเพียงการสร้างความน่าตื่นเต้นในกระแสข่าวเท่านั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัตพลครับไปฟังรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับคณะทำงานของทำเนียบขาวเพื่อรับมือโควิด-19 เปิดเผยในวันพุธว่าหลังจากที่เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่เด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีตั้งแต่3วันที่แล้วจนถึงขณะนี้มีเด็กในกลุ่มอายุดังกล่าวได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 900,000 คนนะครับเจฟไซแอนผู้ประสานงานของคณะทำงานเพื่อรับมือโควิด-19 กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าปัจจุบันมีศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดสำหรับเด็ก 20,000 แห่งทั่วประเทศรวมทั้งที่คลินิกแพทย์ร้านขายยาและศูนย์สาธารณสุขประจำชุมชนต่างๆโดยนอกจาก 900,000 คนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วนั้นขณะนี้ได้มีผู้ปกครองมาลงชื่อบุตรหลานที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มแรกอีก 700,000 คนแล้วเช่นกันเจฟไซแอนระบุว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนโดยเฉลี่ยวันละ 300,000 คนซึ่งมากที่สุดในรอบกว่า1เดือนและตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการบังคับให้ลูกจ้างภาครัฐและเอกชนฉีดวัคซีนโควิดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอัตราการฉีดวัคซีนในอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง 40%คณะทำงานของทำเนียบขาวชุดนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์ให้ประชาชนในสหรัฐไปแล้ว25ล้านเข็มด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าว AP รายงานผลการศึกษาที่ชี้ว่าผู้ชมโทรทัศน์ที่เชื่อถือสถานีข่าว Fox News และสื่อที่เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในอเมริกามีแนวโน้มที่จะเชื่อในข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับโควิด-19 และวัคซีนมากกว่าผู้ที่รับสื่ออื่นนะครับการศึกษาของ Kaiser Family Foundation ที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้พบความเชื่อมโยงระหว่างสื่อต่างๆที่ผู้คนเลือกเปิดรับกับปริมาณข้อมูลผิดๆที่พวกเขาเชื่อโดยไม่จำเป็นว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้นจะมาจากสื่อที่พวกเขาเปิดรับนั้นโดยตรงหรือไม่นะครับลิสฮาเมลผู้อำนวยการฝ่ายประชามติและการวิจัยสำรวจของ Kaiser Family Foundation กล่าวว่าอาจเป็นเพราะผู้คนที่เปิดรับสื่อเหล่านั้นมีความเชื่อในข่าวลวงเรื่องโควิดอยู่แล้วก็เป็นได้นะครับในการสำรวจครั้งนี้ Kaiser ใช้วิธีสอบถามกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 1,500 คนเกี่ยวกับข่าวลวง7เรื่องที่เชื่อมโยงกับโควิด-19 ซึ่งถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องที่ว่ารัฐบาลเติมแต่งตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ให้มากเกินความเป็นจริงรัฐบาลซุกซ่อนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากวัคซีนโควิดเอาไว้รวมทั้งอันตรายต่างๆจากวัคซีนเช่นทำให้เป็นหมันทำให้ DNA เปลี่ยนหรือฝังไมโครชิปเอาไว้เป็นต้นนะครับโดยในกลุ่มตัวอย่างที่บอกว่ารับข่าวจากช่อง Fox News นั้นมีอยู่ราว 36% ที่บอกว่าเชื่อหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับข่าวลวงเหล่านั้นมากกว่า4ข่าวเทียบกับ 46% ของผู้ที่รับข่าวจาก Newsmax และ 37% ที่เชื่อถือข่าวจากวันอเมริกา Network News ซึ่งล้วนเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มอนุรักษ์นิยม ขณะเดียวกันในกลุ่มตัวอย่างที่บอกว่ารับข่าวจากสถานีข่าวหลักอื่นๆเช่น NPR CNN และ MSNBC นั้นมีอยู่ราว 11-16% ที่บอกว่าเชื่อหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับข่าวลวงเรื่องโควิดมากกว่า4ข่าวนะครับโดยข่าวลวงที่มีผู้หลงเชื่อมากที่สุดในการสำรวจครั้งนี้คือข่าวว่ารัฐบาลอเมริกันทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากและน่ากลัวเกินจริงซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างราว 60% ที่เชื่อในข่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง240จุดปิดที่ 36,080 จุดNASDAQ ลดลง264จุดปิดที่ 15,623 จุด Standard & Poor's ลดลง39จุดปิดที่ 4,647 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,852 ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท78สตางค์แล้ววันนี้มาส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวธุรกิจซึ่งมีเรื่องของคนที่ได้รับเลือกให้เป็นคนเซ็กซี่ที่สุดในโลกจาก People Magazine มาเสนอด้วยนะครับติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันพุธกลุ่มพันธมิตร19ประเทศทั้งจากในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาและจากเอเชียแปซิฟิกตกลงกำหนดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สร้างมลภาวะเป็นศูนย์อย่างน้อย6เส้นทางภายในปี2025โดยข้อตกลงซึ่ง19ประเทศร่วมลงนามที่มีชื่อว่าคำประกาศ Clybank Declaration ระหว่างการประชุม COP26 ที่เมืองกราสโกรครั้งนี้กำหนดให้มีการพัฒนาเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเลที่ไม่ปล่อยก๊าซมลภาวะสร้างโครงข่ายพื้นฐานที่จำเป็นและพัฒนากรอบข้อตกลงด้านระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นรองรับขณะนี้อุตสาหกรรมชิปปิ้งหรือการส่งสินค้าทางทะเลซึ่งรับผิดชอบสำหรับ 90% ของการลำเลียงสินค้าในการพาณิชย์ของโลกนั้นมีส่วนรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 3% ของทั้งหมดโรเบิร์ตคอร์ตรัฐมนตรีกระทรวงขนส่งทางทะเลของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งใน19ประเทศที่ร่วมลงนามในคำประกาศนี้กล่าวว่าประเทศต่างๆจะไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จตามลำพังหากไม่ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชนและจากองค์กรนอกภาครัฐนอกจากสหรัฐและอังกฤษแล้วประเทศอื่นที่ร่วมลงนามในคำประกาศ Clybank Declaration นี้ได้แก่ชิลีคอสตาริกาฟิจิมาร์แชลไอแลนด์และญี่ปุ่นเป็นต้นครับและเมื่อวันอังคาร Facebook ประกาศว่าตั้งแต่วันที่19มกราคมปีหน้าทางบริษัทจะเลิกใช้ทางเลือกเพื่อมุ่งเป้าการโฆษณาหรือที่เรียกว่า Ad Targeting Options ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องราวละเอียดอ่อนต่างๆอย่างเช่นเรื่องชาติพันธุ์สุขภาพการปฏิบัติทางศาสนาความเชื่อทางการเมืองหรือความโน้มเอียงทางเพศโดย Facebook ยกตัวอย่างว่าประเภทของโฆษณาที่จะไม่ได้รับอนุญาตทางแพลตฟอร์มของตนต่อไปได้แก่เรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอดวันโรคเบาหวานโลกวัฒนธรรมของกลุ่ม LGBT เทศกาลวันหยุดของชาวยิวหรือความเชื่อทางการเมืองและประเด็นทางสังคมเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามผู้โฆษณาทาง Facebook จะยังสามารถมุ่งเป้าผู้รับข้อความตามจุดที่ตั้งหรือใช้รายชื่อที่มีอยู่และส่งโฆษณาไปยังผู้ใช้ Facebook ที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเนื้อหาของตนได้ต่อไปครับและวันคนโสดหรือ11พฤศจิกายนปีนี้ซึ่งเท่าที่ผ่านมามักเป็นโอกาสของการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนอย่างคึกคักนั้นปีนี้บรรยากาศเงียบสงบลงอย่างเห็นได้ชัดจากการที่รัฐบาลจีนเร่งกวดขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและจากนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือ Common Prosperity ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปีที่แล้วอาลีบาบาขายสินค้าในช่วง11วันของเทศกาลคนโสดนี้ได้ถึง 74,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ JD.com ก็ขายได้ 40,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันแต่สำหรับปีนี้อาลีบาบาได้ลดระดับกิจกรรมส่งเสริมต่างๆลงโดยจะเหลือเพียงแค่การทำไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะว่าปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของจีนนอกจากนั้นในปีนี้อาลีบาบายังหันมาเน้นแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและการบริจาคเพื่อสังคมด้วยโดยได้จัดทำหีบห่อผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ลูกค้าช่วยบริจาค กำไรส่วนหนึ่งของบริษัทให้กับองค์กรการกุศลต่างๆได้ด้วย การขาดแคลนสินค้าและผลิตภัณฑ์บางอย่างดูจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กิจกรรมช็อปออนไลน์ในโอกาสวันคนโสด11เดือน11ของจีนปีนี้ลดความคึกคักลงนะครับและคุณเจคอบคุก CEO ของบริษัทการตลาด WPIC ก็เชื่อว่าคงจะไม่ได้เห็นการหั่นราคาอย่างมากเหมือน 90% ในปีก่อนๆแต่ผู้ขายสินค้าจะหันมาส่งเสริมการขายของขวัญประเภท Limited Edition แทนครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสาร People Magazine ของสหรัฐเปิดเผยผู้ได้รับเลือกให้เป็น Sexiest Man Alive สำหรับปี2021แล้วนั่นก็คือพอลวัตนักแสดงชายวัย52ปีผู้เคยมีบทบาทในภาพยนตร์หลายเรื่องนับตั้งแต่เรื่อง Clueless ในปี1995แต่ผลงานช่วงหลังของเขาซึ่งดูเหมือนจะทำให้เป็นที่รู้จักกันดีก็คือในฐานะมนุษย์มดหรือ Ant-Man รวมทั้งบทบาทในภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel ด้วยและภาพยนตร์จองเงินเรื่องต่อไปของเขาก็คือ Ghostbuster Afterlife ครับพอลรัดขณะนี้มีลูก2คนอายุ17กับ12ปีเขาบอกว่าภรรยาของเขาซึ่งแต่งงานกันมานาน18ปีแล้วแสดงความประหลาดใจเกี่ยวกับข่าวเรื่องที่เขาได้รับเลือกเป็น Sexiest Man Alive ครั้งนี้และเขาก็พูดติดตลกว่าหวังว่าคงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกันกับดาราชายสุดเซ็กซี่คนอื่นๆอย่างเช่นจอร์จคลูนี่ แบรดพิตต์และไมเคิลบีจอร์แดนสำหรับชายสุดเซ็กซี่ที่ยังมีชีวิตอยู่จากการเลือกของนิตยสาร People Magazine เท่าที่ผ่านมานั้นก็มีอย่างเช่นจอห์นเลเจนด์ดเวนจอห์นสันคริสเฮมส์เวิร์ธไอดริสเอลบาอดัมลวีนชานิงทาทัมและเดวิดเบ็คแฮมเป็นต้นครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ